Mūs ļoti uztrauc tas, ka šī sistēma tiek veidota, varbūt neieklausoties mūsu profesionāļu viedokļos. Vispirms visvairāk esam sašutuši par iespējamo šo te bezapgaitu sistēmu valsts meža dienestā, ņemot vērā, ka savas teritorijas pārzināšana katram mežanim skaitās kā viņa prioritāte šajā te darbā. Tas, protams, ir saistīts gan ar mežu veselības stāvokļu uzraudzību, gan ar uguns apsardzības veikšanu vasaras periodā, kas ir ļoti lielā mērā arī balstīta uz mežziņu iespējām. Viņi tagad arī ir attiecīgi ekipēti uz viņu teritorijas pārzināšanas. Bezapgaita modelis bija arī kā eksperimentāls variants vienā virsmežniecībā ieviests uz kādiem 3-4 mēnešiem. Un no šīm atsauksmēm, kas bija veikta šī analīze, neredzam, kad būtu kādi plusi bijuši. Kolēģi vairāk saskatīja šajā sistēmā mīnusus.
Cik tā mežziņa loma ir tad, lai pamanītu arī kādas meža izciršanas lietas nesankcionētas?
Nu, tas ir mežziņa ikdienas darbs, braucot savā apgaitā. Tu jau redzi, kas tavā apgaitā notiek, tu zini, kur ir izsniegts apliecinājums, kur viņš nav izsniegts. Nu, to visu, protams, var piefiksēt. Tad, ja šis bezapgaita modelis mums būs vairāk vienam uz otru jābalstās, būs šī te kolektīva atbildība. Bet vai mūsdienās kolektīva atbildība ir tas labākais, uz ko tiekties? Tad jaunajā struktūrā ļoti spēcīgi tiek veidots šis te administratīvais aparāts, augstākā un vidēja līmeņa vadītāja skaita pieaugums, un attiecīgi samazinās mežā strādājošo amatpersonu skaits. Nu, ir šaubas, vai tas dos labumu mežsaimniecībai. Atalgojums, tā jau bija tā mums lielākā sāpka, atalgojums nebija pieaudzis 4 gadus, nu tagad ar novembri mežziņiem atalgojums ir pieaudzis, bet viņš joprojām ir pilnīgi nekonkurētspējīgs meža nozarē citās līdzīgās struktūrās mežsaimniecībā. Un tas lielākais iebildums arī par to, ka neredzam reformas struktūrālo pārmaiņu ekonomisko pamatojumu, jo nekāds funkciju izvērtējums nav bijis.
Vai darbiniekiem ir zināms, vai plānots kādas atlaišanas un cik daudz darbinieki varētu zaudēt darbu?
Par to mums ir teicis, ka masveida atlaišana nenotiks, pat labam darba līgumi netiek pagarināti ar cilvēkiem, kuriem tuvākajā laikā iestāsies pensijas vecums, un kas dienas kā diezgan daudz, mēs esam jau cilvēki tuvu pie pensijas vecuma. Tāda masveida atlaišana netiek plānota. Plānotas tās pārmaiņas ir roto ceturkšņi, bet vēl jau jauni apmata apraksti nav un arī nav prezentēts, uz kādiem tad tagad strādājušie cilvēki varētu pretendēt.
Tā no malas klausoties izklausās, ka varētu tikt samazināts īstā darba darītāju skaits un līdz ar to varētu būt zaļā vai zaļāka gaisma kādai mežu nepieskatītai izsaimniekošanai vai arī gluži parastai izdegšanai.
Riski pastāv, jā, bet to apgalvot es tā nevarētu. Uguns apsardzībā tas, jā, šis moments ir būtisks. Mežziņas bija tas pirmais, kurš to ugunsgrēku ierauga.